Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Sare sozialetan horrela iragarri dute, horrela hasi zen guztia duela 9 urte eta 11 hilabete. Hamarnaka auzokidek herrikadari hasiera eman genion. Hilabete barru 10 urte beteko ditugu. Egun hartako zuribeltzesko argazkiak ekarri dituzte gogora. Carmelo Ikastola berriro herriarentzat bueltatu zen eguna gogora ekarriz. Bi urte abandonatuta egon ostean azaroaren 14 batean, duela 10 urte, Carmelo Ikastolako eraikina berreskuratu zuten auzoarentzat eta auzotarrentzat proiektu alternatibo eta herrikoia sortzeko. Bueno, ba Carmelak 10 urte beteko ditu, azaroan efemeride borobila, ba gogora ekartzeko modukoa, ospatzeko modukoa eta horretagaitik batu zaigu gaur Bilbo Hiria Irratian, Ane, aupa.
Kaixo.
Bueno, 10 urte, ez da edonolako efemeridea, ez? Kontatu dezagun pizka bat, ez? Carmela, askoke agian ezagutzen dute, beste askok ez, oraindik ere aukera daukate ezagutzeko. Carmela Fika 44an kalean kokatuta dagoen zentro soziala bezala dela esan dezakegu, ez? Duela 10 urte berreskuratu zena, ez?
Hori da, bai.
Kontatu guzu, bueno, pizka bat historia kokatzeko.
Bai, ba bueno, Carmela proiektua aurretik, bazen Carmelo Ikastola zuk esan duzu moduan, 2 utxik egon zen, eta bueno, ba, auzoko behar batzuei erantzuteko, ba, Bilbotar eta Santutxutar batzuk batu ginen, eta ba, erabaki genuen, ba, eraikin hori herriari eta auzoari berriz ere irekitzea. Proiekturik ezegoelako horren atxetik, eta uste genuelako espazio hori itxita gotea Santutxun ez daudenean, ba, frontoi herriko irik, edo
plazarik, edo plaza
publikorik, horrekorik, ba, horren beharrari erantzuna emateko, ba, hor sartu ginen. Hasieran esan genuen jartada bat izan zela, ez? Espazioak hasieran uste genuen jango gintuela.
Oso handia delako, ezagutzen ez duenarentzat, asko eta asko ikasi dute Carmelo Ikastolan, baina nahi dut esan, dimentsioa kontutan hartzeko patioa, frontoia.
Patioa, frontoia, ja, gero eraikina ba izango ditu 2000 metro karratu inguru, hiru gune ezberdinetan, bueno, hiru solairu ezberdinetan banatuta, eta bueno, ba hasieran hori, esan duan moduan, Bilbotar eta auzokide batzuk batu ginen. Hasieran ba bizitza espazio mugatu batera bideratu genuen, garbiketa asko egin behar zen, jakinda ere ba Santutxuk ezagutzen ez duena, ba ezerezetik sortutako auzo bat da, etxe bizitza oso altuak dituena, auzokide asko, eta orduan
ba biztanle asko,
biztanle asko, eta orduan ba horrek ere eragiten du ba pozo septikoak eta guzti hori, ba beste auzo batzuetan gertatzen ez dena, ba ez daudela kanalizatuak, ez ezer, eta orduan ba hankaz gora zegoen espazio hori 2 zea. Orduan auzokideekin kontatuan jarri ginen eta horrasi ginen horretan lanean.
Bai, ez, lanketa asko, dimentzio handiak dituelako Carmelak, eta hori antolakuntzan eta autogestioan egitea, ba horregaitik da, ere, ez, ba posteko moduko 10 urtez, ez, biziraun eta ondo gainera, ez, eta gauzak egiten, ez?
Hori da, bai, azkenean Bilboko aizialdi eredo makroeventoetan eta turismoari bideratutako garai hauetan, ba saia da herri antolaketa bat sortzea eta Bilbo herrikoi eragitzaile bat sortzea. Eta hori da gure helburuetako bat, horrela hasi ginen, horretan gabiz ere. Eta, bueno, ba, lortu genuen apur bat.
Ezen izan daiteke Carmelaren ezakit mugarriak edo, hola, ez?
Bueno, helburuak baditugu.
Bai, ez?
Baditugu, helburu batzuk. Azkenean, badaukagu gune herrikoi eta autogestionatua, autogestioaren aldarrikapena egiten dugu, baditu ba balore batzuk, ez? Badat eraikuntza eta espazio antiarrazista, antifascista ere bai, transfeminista, euskalduna, ekologista, baditu balore batzuk hor, eta ba, jabetza kolektibotik sortutako eraikina. Diruaren truke egiten ez diren holako espazioak gero eta gutxiago dira.
Bai, eta baita ere aterkia ematen dio, ez? Elkarte.
Hori da, bai.
Eta gauza edo batzeko edo sortzeko bueno, jende askorentzat, ez? Lekua da,
hori da, topalekua. Ba, baditu kolektibo eta talde anitz, 35 kolektibo edo izango gara gaur egun. Baditu ba kalean bizi den jendea laguntzen dituzten elkartea, kontsignekin, ba egin izan ditugu ere ekintza asko kolektibo ezberdinekin ere, naiz eta lekua ez izan. Baina
eta gero badira gauza batzuk agian ezagunagoak direna, ez? Ara hurbiltzen dena badago Seizar gimnasioa, ez? Besteak liburutegia eta gero topalekua, ez? Bueno, eta noski patio ederra eta frontoia, hori ere irekita ireki egiten dela, ez? Ordutegi batzuekin ere, ze hor ere bada zaintza komunitario bat, ez?
Hori da, bai. Badugu espazioa. Naiz eta talde batean edo kolektibo batean parte sartu, baditu ba ordutegi batzuk mundu guztia patioa erabili dezakena edo topalekua dela biltzeko gunea. Ba 5:30etatik 9:30etara arratsaldetan astelenetik ostiralera irekita egoten da patioa eta topalekua ostegun eta ostiraletan ordutegi berdinean liburutegia irekita dago ere nahi duenak diru trukeri gabeko liburutegia
oso
da.
Oso interesgarria, por cierto.
Oso interesgarria, bai. Kutxu politikoa jorratzen duena, ere. Ez da, edozein liburu sartzen bestiak liburutegian. Baina, bueno, hori, ba, anitza da, ere. Eta hortik ere ez da gaztetxe abizenarekin sustatzen beste espazio batzu eta moduan. Izan ere, adintarte oso altua dagolako, umeetatik, gurasotatik, jubilatutara.
Bai, ez autogestio horretan, ez? Bueno, ez dakit, lan asko egin behar da hori dana ondo funtzionatzeko, eta hor, ez dakit uste dut hasieratik ere zela nahi izan, ez? Bueno, gazte asanblada baten, bueno, ez dakit, gainean egotea horren kudeak eta edo, ez?
Hori da, bai.
Gazte asanblada ere badago, ez?
Gazte asanblada ere badago, hausoko talde feminista ere badago. Bino, zesantutxun
egon izan dira aurretik, beste espazio batzuk okupatuak, non bai. Gaztetxea izena izan duten, ez?
Bai, bada hausoko zorgintxulo, gaztetxea, bai.
Hoi atxera ibo naiz.
Bai, oso atxera, bueno, hori igual representagarriena izan daiteke, iraun zuen urtean gatik eta dena, baina bueno, gero lakomi egon da, ustaldi egon da, gero ere kalean eman du urte luzez, baina bueno, bai ikusi zen gaztetxearekin, ba, zuena, ba, abizen horrek zuela biltzen hor gertatzen diren gauza guztiak, orduan bai jarri genion izen, abizen luzeago bat, badela gune autogestionatu eta herrikoia. Guk horrela definitzen du Carmela. Eta mundu guztia da ongi etorria, ez da dirua izan behar boltsikoan bertara hurbiltzeko, baina hori beti ere azaltzen dugu gure baloreekin bat egin behar dela, eta ba, kartelean jarri dugu moduan, ez? Ba, modu agian ez ohikoan, baina jarrera guztiak ez dira onartzen, eta horrekin ere lan egiten dugu.
Bueno, koordinazioa asanbladak, talde iraunkorrak, barrako turnoak, garbiketa lanak, bueno, asko dago egiteko ere, ez? Eta gero aipatu ditugun espazioak bakoitzak ba, Seizar baditu bere eskaintzak, ez? Gimnasioak, bueno, asko
bai, apur bat jendeak ulertzeko espazioa esan dugun moduan oso handia da. Orduan baditu gune batzuk saiatu ginen ere ba, hasieran proiektu arkitektu batzuekin, iritikatekin eta apur bat jartzen beharren arabera espazioaren banaketa, zarata, zer nahi zen, eta apur bat ere kolektiboak edo zer ikusia zeukaten taldeek ba, espazio berdina konpartitzeko. Orduan gaur egun badugu patioa eta topalekua deitzen dioguna, ba, hor adibidez frontoikoak daude, umen urtegunak antolatzen dituzten gurasoak.
Eta topalekua izabaltzen da, ez? Eta hortxe zerbait hartu eta egon daiteke, ez?
Bai, gero badu kontrakultur gunea ere, mm-hmm. Hor batzen da bestiak, badaude euskera taldeak doainik direnak, eta bueno, horretan ere sustatzen dugu, ez da... Mm-hmm. Euskalduna izan behar Karmela sartzeko, baina bai uste dugu horren garrantzia baduela, eta horregaitik ere euskera klasea gaur egun garestia dela euskera ikastea, bueno, aukera egotea doainik ikasteko, gero badugu zuk esan duzu moduan, Segizar gimnasioa, Segizar izena ere badator auzoko erreferentea den, herri krosa ere horrela deitzen da auzokoa, erreferentzia eginez, auzoan duela urteak sei gazte hil zirela mendian, eta arlo hori ere kontutan hartzeko. Eta gero badugu ere Mari Arkota, bapur bat eskalada, zirko eta antzerki batzen dituena, kontsumo taldeak ere badaude. Eta gero badugu Abigunea deitzen dugu, lapur bat kolektiboak batzen dituztenak, badaudelako ere taierretaz aparte kolektibo politikoak edo. Eta hor badaukagu drag kolektibo bat, trans mariboio talde feminista, gero ere baduitu osen kolektiboa moduan, sukaroria ere talde ekologista, badaukagu kutsu ezberdinetako kolektibo politikoak.
Bueno, dudabarik, ospatzekoa da, efemeridea, aipatu dugun bezala, errikada honek, aurrera egin duelako, eta hori ospatu egingo duzue, eta horretarako ere antolatu dituzue egun pare bat gutxienez, naiz eta agian, gero sorpresa gehiago egingo diren. Azteko azaroren 14 eta 15erako zita egin duzue, ez? Hane, kontaiguzu zer antolatu duzuen.
Gu ikasturteka mugitzen gara, egia da azaroak 14an sartu ginela 2015eko azaroak 14ean, baina ikusten genuen kurtsokoa goazen heinean, bai uste genuela kurtsoan zehar egin bar genuela apur bat apostua horrena.
Ez bakarrik azaroan egin gura.
Hori da.
Gogora ekarri, ez?
Orduan egin dugun lehenengo deialdia apur bat bada gure artean egon diren entzat ere, apur bat
Bai, komunitatea sortzeko ero, bertan ibilitako jendea ere elkar batzeko berriro, ez? Hori garrantzitsua izaten da ere.
Eta orduan, hasiko gara motoreak berotzen lehenengo bi egunekin, azaroak 14an, hori esan dugu moduan, guretzako bada egun bat, egia da, moldatu behar izan dugula, ze Euskal Herrian badaude ekintza asko, eta...
bai, hori
eta 15ean geneukan eguna, baina, badago... Gaur egun Palestinako horrekin badago partidu bat eta ekintzak egongo dira. Orduan horregatik moldatu izan dugu gure gitaragua ere, saiatu gara moldatzen. Beste deialdi batzuk ez solapatzeko eta horregatik aurkezpena kartela eta urte osoko kartela asmoa da egunean bertan azaltzea.
15ean.
14ean.
14ean barkatu, vale.
Eta 15ean ja hasiko gara egintzeki. Apur bat azaldu dugun guztia, bizualki ere, errezagoa izateko ulertzeko edo, ostiraleaz aparte, hasiko dugu larun bata, azaroak 15ean, ate irekiekin, gozari bat, guztiok elkar ezagutzeko, eta gero ate irekiak, apur bat, Karmelak zer eskaintzen duen, hor zuzenean ikusi ahal izateko, eta Karmelako zatitxo guzti horiek bizitatu ahal izateko. Eta gero, horrekin baditu Bilboko musika talde ezberdinak ere, ze uste du garrantzitsua dela egun hauetan Bilboko panorama musikala ere gora aipatzeko. Orduan Pants Recordsekin izango du apur bat Marianito musikatu hori.
Pintxada bat, Pants Recordsekin, ondo.
Gero beste auzoko batzuek prestatutako bazkariarekin jarraituko dugu. Gero tartetxo bat utzi dugu, lehen aipatutakoa, mobilizazioetara parte hartzeko eta txikitzeko. Eta amaiera emango diogu DJ pintxada batekin zazpikatu gaztetxean. Esan behar dugu, naiz eta kolektibo ezberdinak etxea izan Karmelan, naiz ez daukatenak kolektibo hoiek etxea Karmelan ere, badaukagu harremana eta badugu elkarlana, ez? Eta ba, hoietako modu bat da, ba, beste gaztetxe batean, jaia amaitzea.
Bai, ez, Karmela ez da bakarrik aritzen, ez, harremana duzu beste espazio autogestionatuekin, noski Bilbokoak, eta, bueno, pues, Bilboko kanpokoak ere, ez?
Bai, Karmela beti dago irekita, nahi duenak erabiltzeko, kolektibo ezberdina pasatu dira, 150 kolektibo eragile ezberdinekin izan dugu harremana.
Bueno, 10 urtetan ez dut nahi pentsatu, zema agendan pasatu den Karmelatik.
Ez, bueno, gu badugu baremo bat, eta bada...
Ba, izan bada zenbaki oso handia.
Bai, errealitate bat da, 35 taldek badutela etxea hor, eta gure media gutxi gora bera dira 300 pertsona astean. Orduan ba bada kantitate nahikoa.
Bai.
Udaltegiak ikusten badituzu, ez dakit ni auzoko distritoan dauden udaltegiek lagin horri horreri eusten dioten.
Bueno, ba neke segurasko.
Bai, ba, bueno.
Udala aipatu duzula, nola dago harremana?
Bueno, guk argi geneukan proiektu honetan autogestioa zela, instituzioetatik kanpo egon nahi dugu, uste dugulako olako proiektua beharrezkoak dutela dikotomia hori apurtu, pribatutik publikora pasatzea, eta naiz eta espazio publikoa izan, badugu adostuta, naiz eta sinatuta zegoen, ba, lagapen hitzarmen bat, eta bueno, ba, 2027 arte gutxienez badugu hor espazioa izateko, baina naiz eta data hori heldu, ba, uste dugu Karmela berak osotasunean erakusten duela proiektu hori bizirik dirauen bitartean, ba, legitimitatea dugula hor egoteko.
Bueno, zenbakiek eta ekintzek adierazten dute, ez? Argi dago, ez? Beharre izan bat dagoela. Auzoan eta, bueno, ez bakarrik auzoko jendearentzat, agian Bilboko jende askok ere parte hartzen duelako edo etxea duelako, ez? Karmelan, ez? Hautxe idazi duzu ere sare sozialetan, 10 urtez frogatu dugu zer den herri antolakuntza, zer den Bilbo herrikoia eraikitzea eta bestelako jendarteredu bat posible dela irudikatzea, ez? Hori sinistu ta egiten duzuelan eta bai. Bueno, pues horrela jarraituko duzu, ez?
Bai, bueno, beti ditugu erronka asko aurretik.
Zailtasunak ziur eta erronkak.
Bai, baina bai. Bueno, 10 urte hauek erakutsi digute, ba, horretarako kapazitatea badugula. Herritarrok egiten ditugun proiektuak, ba, badaukatela hor kutsu bat, ez? Ba, beharrariak asetzeko eta motivazioa hori aurrera egiteko eta ba, horretan gabiz. Naiz eta kostata batzuetan, baina bai.
Bai, ze, gero, bueno, autogestiak eta dakarrena, ez da, gero ere erabiltzeaz gain implikatu egin berda, ez?
Bai,
horren egite hortan, ez? Eta hor beti, bueno, beti izaten da burruka bat, ez? Esaten dut, esentzu honean, ez?
Horregatik ere gure lema, parkat. Ez, ba, markada bat pasatu da, eta harrika da, ba, apurka-apurka, ez, bata bestearen gainean ipintzen, ba, lortzen ditu gauzak, eta kapasa garela badakigu, eta uste genuen ospakizun hau, benetan, egin den lanaren ospakizuna dela, eta, ba, hori egiten lagundu diguten guztiekin ospatu nahi dugula.
Bueno, ba, ospakizuna azaroaren 14 eta 15 hasi egingo da. Ikasturte hau, berez, bueno, ba, berezia izango dalako Karmelarentzat, ez?
Bai, bai.
Ba, ne, eskerrik asko gaur gurera batu izanagaitik eta eta egongo gara adi ere, Karmelan gertatzen denara, bai. Denari.
Ni esker zuek ere egiten duzuen lanagatik, euskerazko irratia gero eta eskasagoak dira. Eta Bilbo iriki baten uste dugu beharrezkoak direla ere. Eta ba, esan dugun moduan, mundu guztia dago gonbidatua, adi egon sarei, kartelei, kaletako hormei ere, badaudela karteltxoak eta informazio asko hor horma grisetan jarrita. Eta bueno, ba, informazio gehiago emango dugu azaroak 14an.
Hori da. Fikan 44 zenbakian dago Carmela. Norbait hurbildu nahi badu. Han patiora edo topalekura han zerbait hartzera. Ane, eskerrik asko.
Mi esker, zuei.
Bilbo hirian herritarren hitza eta bizitza.